Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Per Ove Berg og Ola Rønovde lever egentlig ganske adskilte liv på levende ord, mens Per Ove er medpastor og en selvfølgelig gjest når det skjer noe på det berømte VIP-rommet, så er Olav ikke invitert inn der. Selv om han leder det omfattende og vitale misjonsarbeidet, så var ikke det nok til å definere han som en VIP. Og det er litt av grunnen til at Olav og Per Ove sin historie frem til 2005 fint kan fortelles hver for seg. I forrige episode av denne bonusserien så hørte du Per Ove Bergs historie. Dette er andre episode om de to lederne som var med gjennom hele levende ordtida, og som fortsatt er ombord. Dette her er Olav sin fortelling. Mens Per Ove har bakgrunn fra den norske kirka, så er Olav vokst opp som en minoritet i minoriteten av en minoritet i bygda Vaksdal, en liten times kjøring øst for Bergen sentrum. Han var ikke bare en del av den eneste småbarnsfamilien i Vaksdal pinsemenighet, og stakk seg sånn sett ut både i lokalsamfunnet og i pinsemenigheten. Men familien hadde dessuten fått ferten av de karismatiske vibrasjonene som bevegde seg, blant annet i Saronsdal, der Arild Edvardsen holdt til. Men Olav forteller at det var så kontroversielt i den konservative pinsemenigheten at de etter å ha besøkt Saronsdal fortalte at de hadde vært på sommerferie på Sørlandet. Så her får vi en liten smakebit av noe av spenningene i pinsebevegelsen på denne tida. En spenning som beveger seg langt inn i andre kirkesamfunn også.
Og Saronsdal var jo på mange måter, representerte jo en fornyelse på 70-tallet, ja. Når vi dro dit. Og det var der jeg fikk mitt på en måte sånn frelsesopplevelse når Arel Edvardsen prekte. Jeg husker prekene enda. Jeg var 13 år. Arel snakket om at som det var på Noas tid, slik skal det være nå. Menneskesønnen kommer. Og det var veldig sånn Jesu gjenkomst. Og det som var mye fokus den tiden. Men i hvert fall da tok jeg mitt valg, og så måtte jo det bekreftes litt lenger opp når jeg ble litt eldre. Da.
Den unge Ola Rønhovde fikk tak i to bøker som fortsatt preger hvordan han tenker om livet med Gud. Den ene var grunnleggeren av den radikale misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag, Lauren Cunningham, som forteller om Guds ledelse i arbeidet på en veldig konkret måte. Og den andre boka var skrevet av amerikaneren Kenneth Hagin.
Og for meg var dette radikal undervisning, fordi at plutselig skjønte jeg det at Gud vil lede deg personlig. Han vil vise deg sin vei personlig. Og det var en helt ny tanke, at jeg kunne høre Guds stemme, både Guds ord og personlig. Så det startet et eller annet i meg som ble nysgjerrig på. Så jeg måtte jo begynne å praktisere dette, husker jeg. Og så jeg leste disse bøkene og jeg bar virkelig til Gud. Gud, lær meg å høre din stemme. Lær meg å kjenne igjen når du ønsker å si meg noe. Så disse to bøkene leste jeg om igjen. Så det ble en del av min starten på den reisen da.
Etter dette her så blir Olav klar over at han må gå på bibelskole. Han trenger å finne ut hvor. Norsk trosbevegelse eller karismatikk på 80-tallet er som en kokende gryte der ingrediensene hopper og spretter rundt og kommer i kontakt og skilles av dem. Og en plass der mange som var med i dette her møtes, var i Oppdal. Og her kom også Olav på leiting etter den rette bibelskolen.
Og så var det jo mens jeg var midt i den prosessen, så var jeg på en konferanse oppe i Oppdal. Det var to predikanter der. Den ene hette Åge Åleskjær. Den andre hette Ulf Ekman. Og så var det en stand der med Livets ord. Så jeg går bort til den standen der bare for å finne en brosjyre. For jeg visste at jeg skulle på bibelskole, men jeg visste ikke hvor. Så når jeg tar i den brosjyren, så er det en som bak meg som sier, der skal du gå. Så jeg snur meg, men det er ingen der. Så plutselig skjønner jeg at Herren prøver å fortelle meg noen ting. Så for meg var det en helt ny opplevelse. Liksom, for jeg hadde jo bedt om dette. Jeg hadde jo liksom, og plutselig så skjer det som jeg på en måte hadde lest i boka til Gene Hagin. Og hadde han Cunningham det samme.
Det er ikke siste gang at du hører Olav fortelle om å ha hørt en tiltale fra Herren. Dette her er noe av det han holder fast på fra trosbevegelsen, eller trosforkynnelsen, som han helst vil kalle det. At Gud er så nær og så levende at han kan snakke, tidvis hørbart, til den som vil lytte. Og selvfølgelig også at han kan gripe inn, enten det er kunnskapsord, helbredelse eller andre overnaturlige måter. Det var dette som greip fast både han og Per Ove i utgangspunktet, og da verner de om som om det er rent gull. Det var dette som greip de i starten, og det holder de fast på den dag i dag. Og kanskje høres det ut som en triviell betraktning, men jeg tror at det er viktig. For det er vel dette som er kraften i lengselen på 80-tallet, og som fortsatt er det i dag. Et brennende ønske om å få leve i Guds ledelse. Og da kan kanskje kritikk mot trosbevegelsen noen ganger oppleves som et angrep på disse her erfaringene og dette livet. Og for all del, noen ganger er det kanskje akkurat det det er. Men jeg tror egentlig at dette er erfaringer og ønsker som beveger seg litt på tvers i kirkelandskapet. At mennesker som ikke er påvirket av amerikansk trosforkynnelse, leve i den samme lengselen og noen av de samme erfaringene? Jeg vet ikke, men det virker som en viktig betraktning for meg. Uansett, Olav kommer til Livets Ord i Uppsala i 1986. Han forteller om denne tida som om det var en slags læretid i det å stole på Gud i hverdagen. Han kan dra ut på reise uten å vite om han har penger til returen.
Og da skjer det ting der som gjør at jeg bare får de pengene jeg trenger for å komme tilbake igjen. Så det var sånne opplevelser mer og mer, så jeg skjønte at Herren prøvde å lære meg noen ting. At jeg skulle stole på han på alle livets områder. Så det var på en måte starten for meg i denne reisen.
Var det noen ganger du opplevde at på en måte det ikke gikk sånn som du hadde tenkt?
Altså, stort sett så var det sånn faktisk på den tida der. At det skjedde veldig mange ting som jeg ikke kunne ha styring på. Da. Men det var på en måte at jeg, for ofte så vil vi at først skal det skje ting sånn at vi kan gjøre det. Men jeg satte meg selv i en situasjon hvor det bare var Herren som kunne løse det. Så da tenkte jeg, Herre, hvis det er du, så vil du bevise deg selv.
Jeg prøver å forstå litt mer av hvordan Olav selv forstår denne avhengigheten av Gud. For du leder liksom ikke et misjonsarbeid eller en menighet uten å planlegge for morgendagen, og Olav har jo gjort begge deler. Men sånn jeg forstår det, så mener han at dette her var en slags spesiell læretid, der han skulle erfare på kroppen at Gud er til å stole på. Og det har han fått bruk for, ikke minst i situasjoner der det ikke handler om selv å velge å gi slipp på oversikten, men der det heller er omstendighetene som gjør at det er helt umulig å ha oversikten. Og da stoler Olav på at akkurat som at busspengene dukker opp i ungdomstida, så finner Gud en vei i kaoset.
Ja, det er jo en kombinasjon her. Det er jo, men jeg opplever på en måte at det var en sånn spesiell periode hvor Herren trengte å lære meg ting som også hadde med, sikkert med fremtiden å gjøre. Men det er jo sånn at det er en kombinasjon av både planlegging, Guds ledelse, og noen ganger så må du ta et steg, selv om ting ikke helt ser ut som at alt er tilrettelagt for det. Så det er jo ikke bare én ting som gjør det.
Det er på bibelskolen på Livets Ord at Olav møter Enevald Flåten, akkurat sånn som Per Ove gjorde. I 1986-87 hadde Flåten sitt første år ved den gigantiske bibelskolen i Sverige.
Og når jeg da gikk i andre klassen der borte, så dukket det opp en elev på første klassen, han het Enevald Flåten. Så det var første gang jeg hørte hans navn, og jeg snakket ikke mye med han det året. Jeg haiket med henne et par ganger. Han kjørte forbi der jeg bodde.
Senere så drar Olav til Jæren sammen med kona Tanja for å bli med i Flåten sitt menighetsprosjekt der. Som du kanskje husker så startet jo Flåten menigheten Jæren Kristne Senter, som han senere overlot til sin venn Nils Gustav Jonsen.
Nei, vi bodde i Oslo. Da var vi med i OKS. Så Tanja gikk på bibelskole der et år. Så da var vi i Oslo i to år. Var hun på team til Jæren, til en menighet på Jæren. Der var Enevald Flåten. For vi hadde begynt å kjenne på at vi ville flytte til Vestlandet. Da. Så da forstod vi det at vi skulle til Jæren. Så vi flyttet til Jæren. Og bodde der et år. Var med i menigheten der. Det var et kultursjokk å komme fra Oslo til Jæren, kan jeg bare si deg. Både miljø og lukt og menighet. Du vet, vi kom fra, jeg husker da begynner med, jeg fikk jo ingenting ut av lovsangen. Fordi at jeg kom jo fra OKS. De ga jo ut CD-er og greier, det var jo profesjonelt. Og så kom jeg ned til Jæren. Det var det gitar, det var nylonstrenger og plekter. Du kan bare tenke deg når du skal spille rytme med det. En fele som var halvrein og nei, det var det. Så jeg tenkte liksom, for jeg hadde jo ledet lovsang mye selv. Og. Så for meg så var det skikkelig brytning. Sleit med å henge meg på. Men det kom seg da, året etter. Da fikk de litt mer takk på tingene. Så, men jeg så jo det at jeg var i et pionerarbeid.
Hvordan var møtene?
Ja, det varierte jo. Men det var jo veldig naturlig at det var lange møter, mye forkynnelse og betjening etter møtene. Og var forbønn og forskjellige ting. Det kunne være innvielsesmøter og overgivelsesmøter og det kunne være sykdom og andre ting. Så det varierte jo.
Du har kanskje hørt meg si dette her før, men for meg er overgangen fra Jæren Kristne Senter og visjonene der til å plutselig skulle starte i Bergen et litt dramatisk skifte i denne historien her. Det er som en historie som plutselig endrer retning på en måte som ikke er helt i skriptet. For flåten drar fra Jæren i 1991 for å gå på bibelskole i Uppsala. Og så kommer han på sett og vis aldri helt tilbake igjen. Og at en så sentral skikkelse som han gjør dette, må ha vært dramatisk for Jæren-menigheten. Og det er jo noe som Nils Gustav Jonsen fortalte åpent og ærlig om. Jeg spurte Olav om han og de andre på Jæren ante noe om at flåten ville plante i Bergen.
Ikke når han dro fra Jæren, men han kom jo tilbake da, på flere ganger. Så det var vel rundt nyttår der at han på en måte presenterte denne tanken om å flytte til Bergen. Da.
Ja, ja.
Så da spurte han meg om jeg ville være med.
Så han spurte deg direkte?
Ja, kom til meg og spurte, blir du med til Bergen? Sånn. Så jeg trengte ikke be over det, egentlig.
Du var klar?
Jeg var klar. Fordi Bergen var jo den byen som var nærmest der jeg vokste opp.
Oppstarten i Bergen og den voldsomme stemningen der har vi snakket masse om. Olav bekrefter bildet som er tegnet. Og han legger til at det på personlig nivå ble en fortsettelse av den vandringen han hadde hatt når det gjaldt å få bekreftelse av Guds ledelse i hverdagen.
Det var virkelig som personlig oppdrift i det.
Er det noen sånne ting du husker fra liksom den oppstarten, enten sommeren 92, eller oppstartsmøte, eller tida etterpå, eller bare generelt beskrivelse?
For å si det sånn at de kom som perler på en snor, alle disse opplevelsene. Det var så mange av dem, at det skjedde noe hele tiden.
Og akkurat som Per Ove forteller Olav at han ble vist stor tillit og fikk reise rundt med Enevaldflåten på hans mange turer. Olav organiserte turer og fikk i 1997 roller som misjonsleder.
Ja, så arbeidet begynte å vokse. Og det er klart at jeg har litt sånn administrative gaver i tillegg. Da. Sånn at så da ble jeg jo utfordret på om jeg kunne tenke meg å ta ansvar for det. Så da gjorde jeg det. Og da, vi sendte ut, jeg tror vi hadde 14, altså 7 ektepar ute på misjon. 1998 utover at vi begynte å sende ut misjonærer. Vi hadde et par på Filippinene fra før. Og så økte det på. Og jeg tror på den meste så var jeg oppe i en 12, 13, 14 bibelskoler. Rundt omkring Afrika, Asia, Ukraina hadde vi bibelskoler. Så det var jo ekstremt mye som foregikk på den tiden. Og det var jo på en måte at samtidig som menigheten vokste, så var jo at disse tingene vokste også. Noen ganger så var det jo at folk kjente på kall, andre ganger var det at vi utfordret folk til ting vi så.
Det er kanskje lett for noen å slå seg til ro med at levende ord bare var store ord og store visjoner. Men det var det jo ikke. Man fikk til masse, og misjonsarbeidet er noe av det som stikker seg ut når det gjelder omfang og aktivitet. Som vi har hørt, så kom det i gang allerede på Jæren, og det fortsatte. Og for Olav var tida som misjonsleder en veldig fin tid. Og det er verdt å merke seg at denne stillingen gjorde at han ikke fikk den sentrale posisjonen i miljøet på Øvre Kråkenes. Og det gjorde igjen at han kanskje ikke merket endringen så tidlig eller tydelig som de som tilbrakte mer tid på plassen. Hvordan var det å være en leder i Levende Ord? For du hadde jo en, sånn som jeg hører det i hvert fall, du hadde sikkert en balansert syn på liv og tjeneste og sånt, men det var jo veldig sånn, du hadde jo en, det var en positiv drive. Og så på et eller annet tidspunkt så merker du at det også er noe som ikke er akkurat sånn som det skal være.
Nei, jeg vil si det sånn, jeg hadde jo drømmejobben. Jeg fikk dra rundt omkring hele verden, misjonsturer og oppleve ting. Og så jeg hadde det jo veldig bra. Og det men det gjorde også at jeg var ikke så inn i hverdagen her. For jeg var, hadde veldig frie tøyler også. Tillit til deg leder fra enevassens side. Så jeg hadde det veldig bra, egentlig.
Men det skjer noe i 2004 som får Olav til å reagere veldig sterkt. Han forteller meg at flåten sa negative ting om et par navngitte personer. Folk som ikke selv var til stede. Og dette er noe som jeg har fått bekreftet fra mange andre at kunne skje i denne tida. Og det er tydelig at dette bryter med forventningene Olav har på det tidspunktet, og han forsøker å ta affære.
Så jeg gikk rett til daglig leder og sa at nå ser jeg opp. For jeg kan ikke være med på dette lenger. Det her går, sånn går ikke det an å holde på, sa jeg. Ble jeg så opprørt over det som ble sagt. Dagen etter så kommer Per Ove og daglig leder på kontoret mitt og sier, overtaler meg til å fortsette. Men for meg så var det en reaksjon på et endringsmønster som jeg så bare økte. Og i de årene etterpå, fra 2004, jeg fortsatte jo da.
Som du hører her, så kommer ikke denne situasjonen helt ut av det blå. Det er en reaksjon på noe som har endret seg. For Olav oppleves det som at han havner litt i fryseboksen etter denne hendelsen her. Men andre ganger kunne han oppleve at flåten tok hans irettesettelse bedre.
Så jeg på en måte at det var noe som hadde endret seg i hans liv, som gjorde at jeg klarte ikke heller å gripe det, men det var tilfellet hvor jeg snakket ned folk, og et par ganger så gikk jeg til Enevald og sa, Enevald, sa jeg, det du satt og sa der, det må du rydde opp i. Og han gjorde det da, begge tilfellene som jeg liksom påpekte. Så gikk han og rydde opp etter seg og sånn, Så jeg hadde såpass direkte samtale med han, og vi hadde hatt noen konfrontasjoner før også, hvor jeg satte foten ned. Det ble jo litt avstand en periode da, vil jeg påstå. Fordi at jeg skal ikke si jeg hadde en sånn pedagogisk tilnærming, men jeg sa veldig tydelig fra, og da merket jeg at det gikk noen måneder hvor vi ikke hadde noen normal kontakt.
Olav forteller meg at når han merker at noe hadde endret seg i flåtens adferd, så virker det ubehagelig kjent.
Grunnen til at jeg ikke likte det var at jeg hadde vært med på noe lignende en gang før, hvor jeg så plutselig at min åndelige leder endret plutselig sin måte å være på. Veldig rask utvikling. Da viste det seg jo det at den lederen holdt på med ting som åndelig leder ikke skulle holde på med. Og det kom jo frem senere da. Jeg slutta jo i den organisasjonen på grunn av at jeg skjønte her er noe som ikke stemmer. Og det var akkurat samme følelsen jeg fikk utover når vi nærmer oss 2006, at det er noe her som ikke stemmer, men jeg vet ikke hva det er. Det var liksom, jeg fikk ikke satt fingeren på det. Så, ja. Så det var den her perioden som var litt sånn utfordrende.
Jeg husker at jeg snakket med noen om akkurat denne perioden her, mot slutten, fram mot kriseåret. Og de fortalte om en slags dobbelthet. På den ene siden så var det så masse som fungerte bra. Du kunne kanskje sagt, eller det kunne sett ut som at Levende Ord fylte stadig mer av visjonen sin. Og dette her ville en gjerne verne om. Men, og dette her stusser jeg litt på, det var samtidig en klar tanke hos en del om at det måtte komme en justering. Noe måtte skje. Det er kanskje ikke så rart, men det er noe med det som høres så avklart ut. Og jeg har tenkt litt på at da levde i menigheten, men at det ikke fløyt opp til overflaten eller fikk konsekvenser. Det får meg til å tenke at systemet må ha vært veldig motstandsdyktig mot kritikk. Og jeg kommer på noe som den anonyme kvinna Mari fortalte meg. Du vet, hun som snakker om at man kroner Enevald Flåten til konge gang på gang. For hun snakket om at lederskapet og relasjonene der var på en sånn måte at det var en avstand mellom alle. Og jeg føler meg nok så trygg på at hun er i en god posisjon til å gjøre denne betraktningen, så jeg legger litt vekt på den. Hvis det bare er litt avstand mellom de som er i lederskap, så går en glipp av de små justeringene eller kalibreringene som en ledergruppe kan gjøre for en kultur. Og da kan ledere kanskje gå med den type bekymringer som Olav gir inntrykk av her, uten at de får konsekvenser. Og hvorfor ble det sånn? Var det en villa situasjon? Jeg har i hvert fall fått masse å tenke på etter å ha snakket med Per Ove og Olav. Ikke minst om en del av det som du enda ikke har fått høre om, og som handler konkret om kriseåret 2005-2006. For begge hadde vært med i Levende Ord fra starten av. Begge hadde reist masse med Enevald Flåten. Begge hadde fått sentrale posisjoner i menigheten. Og begge forteller meg at de etter hvert fikk stadig større bekymringer som sa at noe var galt. Men alt dette til tross, så kom det aldri til et punkt der de to, sammen med andre, fikk vite nok om hverandre til at de kunne få momentum til å endre noe.
Så det skapte jo veldig mye usikkerhet, utrygghet, liksom, hva skjer? Og det begynte jo å spre seg utover i organisasjonen. Og jeg vil jo også si at av og til kan jeg få inntrykk av at det var sånn at de var så lojale, og at lojaliteten gikk for langt. Ja, det kan være noen ganger at den gikk for langt. Men det var jo en oppriktig ønske om at menigheten og det viktige arbeidet vi holdt på med, skulle få utvikle seg og fortsette. Og mange sa jo ifra på forskjellige tidspunkt. Så av og til så får jeg en inntrykk av at den skulle være så positiv, og derfor så skulle ikke jeg si noen ting. Og at det hadde noe med teologi å gjøre. Nei, vi skulle holde fast ved den gode bekjennelsen. Det står det jo i Hebreerbrevet. Så det gjelder jo oss alle. Men det var jo det at vi tok opp ting hele tiden, og det ble påpekt ting. Men du kan si, det ble ikke skapt en kultur for at tilbakemeldinger ble verdsatt. Og det hadde ikke noe med teologi å gjøre, det hadde noe med personen å gjøre.
Ja, det hører jo stadig vekk, ja, men vi sa vi ser fra, jeg sa fra, eller den ser fra.
Nei, det var jo det, at ting fortsatte likevel.
Og dette tar oss til slutten av denne episoden. Vi har nå fått høre både Per Ove og Olavs historie fram til starten av kriseåret 2005-2006. Og det er tydelig for meg at de begge på det tidspunktet visste at noe ikke var som det skulle være. Men det er like tydelig at de ikke var forberedt på hva som skulle komme.
Og så plutselig så hører jeg den samme røsten som hadde vekt meg på natta, si, du kommer til å lede dette arbeidet. Nei, sier jeg. For plutselig skjønte jeg at den setningen innebærer at når du blir utfordret, så må du svare ja. Men det var jo ingen som ville bli leder i Levende Ord. Ikke da i hvert fall. Kanskje noen år før. Men ikke meg. Så sier jeg til Tanja da, at jeg hørte noe rart i dag, sier jeg. Jeg tror Gud vil at jeg skal ta over ansvaret på Levenor. Ikke si det, sånn. Nei, så sier jeg, nei, jeg skal ikke si det til noen. Og det gjorde jeg ikke før det var gått etter halvt år.
Du har lyttet til en bonusepisode av podkasten Levende Ords vekst og fall, en podkast fra dagen. Idé- og reportasjeledelse, Vebjørn Selbekk. Klipp og lyddesign, Miriam Kirkholm. Grafikk og sosiale medier ved Simon Sætren. Foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken, journalist Herman Fransen. Konsulent Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Jeg er Eivind Algerøy.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.